experto Galicia Combrete, más na costa de algún banco de néboa no interior que se irán disipando conforme avance a mañá de hoxe. Será unha xornada solleira e coas temperaturas alza na comunidade este martes, ainde martes, 21 hoxe de xullo. A foto do día, España celebrando o Mundial. Alrededor de 2 millóns de persoas nas rúas de Madrid celebrando a segunda estrela.
¡Campeones del mundo!
De festa vai para 36 horas e o que queda para celebrar que 16 anos despois si volvemos a ser campeóns do mundo de fútbol.
¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español!
España botábase a rúas, Madrid ruxía en Cibeles para honrar os heróis de Nova York que regresaron a España coa Copa do Mundo.
¡España! ¡Somos campeones del mundo! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva! ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Desde Viva o Rey, Viva España, do capitán Rodri, a De La Fuente arrancándose por Julio Iglesias o Hugo Galego, Borja tirando de rap.
El jugador que pone la música, que pone la alegría, que pone la pasión a este grupo de ganadores, nuestro campeón del mundo.
¡Con el 26! ¡Borja Iglesias!
Ya no me soporto ni me importa, cada vez más sordo, cada vez más.
Con Borja os mandos da mesa de mezcla, se Cucurella a batería celebraba a selección cosiareiros na Copa do Mundo en Cibeles. Co profesor De La Fuente marcando a doutrina, lembrando e subliñando a destranos nacional que xuntos somos máis fortes.
Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
Éxtase en Cibeles esta noche tras una tarde de festa paseando por Madrid, a Copa do Mundo, que xogadores e cadro técnico da selección, tras aterrizar en España, primeiro levaron a Zarzuela onde o rei celebraba con eles alí. Este remarcou don Felipe: triunfo épico.
Lleváis ya para siempre esas 2 estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español.
Un equipo de lenda, subliñaba o rei, que gañou para toda España, que, incidía don Felipe, levou o nome de España o máis alto.
Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?
Revivindo en Zarzuela Lía, familia real, a foto icónica de 2010, daquela ainda pequenas, Leonor e Sofía coa Copa do Mundo, que agora 16 anos despois elas volvían a princesa e a súa irmá a celebrar. E houbo quen tamén quixo tirar paralelismos en Moncloa, neste caso co 2024, coseica saúdo frío de Álex Baena a Pedro Sánchez, mirando o chan e disque negando a mirada o presidente, como Carvajal hai 2 anos tras a Eurocopa. Está dando moito que falar esa foto, frialdade de Baena, ou seca tamén doutros como Unai Simón, que contrastaba en cambio co sorriso e xesto máis afectuoso de Borja a un Sánchez que xa lles marcaba un novo reto aos xogadores da Nacional, pensando xa o presidente en 2030.
Hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son 2 de 2, y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay 2 sin 3? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030.
Tras los actos protocolarios, arrancaba festa rachada por las ruas de Madrid, entre o máis comentado, a gorra de Ferran, con lema Make Spain Great Again, recordando o movimento MAGA de Trump pou o viral tamén pancarta que lle lanzaron a Lamín con mensaxe pro streamer Ibai Llanos pedíndolle que organizara unha das súas veradas, unha liorta entre paredes, sega ironizando coa agresión do argentino español o final da final. Imaxes estas moi comentadas, das máis comentadas deste baño de masas que se deu á selección onte con 2 millóns de persoas arroupando o equipo nacional polas rúas de Madrid ata Cibeles. Valeria Salazar, ahora, moi bons días.
Bos días, pois efectivamente a celebración de onte na capital pola vitoria da Vermella xuntou ao redor de 2 millóns de persoas, como dís, ao longo do percorrido que ia a facer o autobús no que irían os xogadores dende Mocloa ata Cibeles, unha viaxe que todo o equipo fixo arroupado pola felicidade e a compañía de afeccionados e afeccionadas en todo momento. Ademais, este traxecto non estivo libre de bromas, música e baile, sobre todo cando o xogador do Celta Borja Iglesias fixo de DJ para os seus compañeiros, todo mentras Cucurella da Valle de beber a Copa do Mundo e Nico Williams e Lamine Yamal bailaban xuntos sen descanso e saudaban a xente, ata que chegaron por fin a Cibeles, onde os estaban a esperar xa 120.000 persoas. E cando aparcaron o autobús, o que tocaba era facer acto de presencia e celebrar con todos os xareros e xareiras da nosa selección que levaban moitos deles dende a mañá agardando sitio para poder velos. Unha entrada triunfal a de todos e cada un deles da man dos mestres de cerimonias que fixeron de cada aparición algo especial.
Apunten, banda derecha, talento inacabable, nuestro campeón del mundo.
¡Con el 19! ¡Lamín!
Infranqueable de la selección para nuestro campeón del mundo.
Con el 23, Unai Simón.
Nuestro tiburón, nuestro campeón del mundo.
Con el 7, Ferran Torres.
Ainda que algún deles non puido evitar facerse o ese momento tan especial, como por exemplo Cucurella, que non perdeu a ocasión de cantar a súa mítica canción, da que cantante, compositor e protagonista.
Pero esta vez quero que a cantéis vosotros, vale?
Cucurella! Cucurella!
Jala, tiembla! Jala, tiembla!
E como día tratábase de festa rachada, o noso celeste Borja Iglesias decidiu entrar cantando o ritmo do trap. Pero aquí estes xogadores aínda nos deron outra sorpresa, xa que non solamente celebrabas a vitoria de España no Mundial, senón que aproveitaron para celebrar o aniversario de Àlex Baena, que cumpría 25 anos nun día tan especial que seguro nin él ni ninguén vai esquecer.
Cumpleaños de Baena, vas a cantarle cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz.
Unha xornada na que se puido contar ademais coa presenza no escenario ao lado de todos os membros da Vermella de varias figuras coñecidas, un deles o streamer Ibai Llanos e outra Aitana.
¿Es que me están diciendo que es? ¿Sí? Oye, quiero un fuerte ruido para Ibai Llanos.
Un fuerte aplauso para Aitana, por favor.
A cantante de pop español foi tamén protagonista neste día, xa que a modo de meme a súa canción superestrella quedará como un dos temas do Mundial no que por fin acadamos a nosa segunda estrela. Pa por fin a xornada onde ademais de Aitana ao escenario subironse Ana Mena e Lola Índigo nunha actuación conxunta que puxo punto final a esta gran e inolvidable cita.
A postal dun país de festa celebrando a segunda estrela, o segundo campeonato do mundo de fútbol da nosa historia.
Pois onta xornada comezou de forma moi dura para a meirande parte das persoas que se quedaron a ver a final do Mundial e despois a celebrar a vitoria da nosa selección. Unha resaca de sono xa o comezo da semana. Escoitamos así a varias persoas que non durmiron moito ou algunha delas nada.
Nos hemos dormido muy tarde, sí, es verdad, porque teníamos mucha adrenalina, mucha emoción.
He empalmado directamente y no he dormido nada.
Se nota en la boca, sí, la noche. La noche fue muy linda.
Tendría que ser fiesta nacional hoy, sí, señora.
unha situación que non fixou máis que empeorar onte, xa que era o día oficial da festa de celebración da vitoria do Mundial deste ano en Madrid. Unha celebración que moitas persoas decidiron non perderse, chegando a facer guardia en Cibeles en prácticamente a dormir dende o día anterior. Todo por ver aos campeóns do mundo de moi cerquiña.
Ya estoy preparando para coger buen sitio ya.
Quiero un buen sitio, sobre todo para ver bien a los jugadores, a vivirlo con la alegría.
Estamos esperándoles con mucho nervios y alegría, la verdad.
Celebrarlo por todo lo alto, que esto se vive pocas veces.
Pero as afeccionadas e afeccionadas non solamente fixeron garda en Cibeles para coller sitio. Madrid estivo onte ata os topes de persoas agardando polos xogadores en calquera sitio. Dende Cibeles ou Moncloa como puntos de inicio frito traxecto do autobús da selección ata as portas do hotel dos xogadores. Un día de onte cheo de emoción e cansancio, sobre todo tamén pros pasaxeiros do voo Nova York-Santiago, que se enteraron da boa nova no aire. E, de feito, un deles foi quen de asistir á histórica final do Mundial e case por casualidade chegar para coller o avión.
Miña casa está 5 minutos do estadio.
Por todo o aeroporto había pantallas, non, todo moi ben.
O piloto lo celebrou, puso música e nos dijo felicidades.
Estuvieron todos gritando ali no aeroporto, no avión tamén.
Moita xente a favor de España e tamén de Argentina, pero máis de España.
Yo me acosté moi tarde, la verdad, esperando a que el vuelo saliera, 4 de la mañana, pero dije, no, vamos a buscarlo, con la misma emoción con que nos acostamos.
Cogí el avión porque salió con retraso, si no, no lo cogía, porque estaba en el estadio y no daba tiempo a salir.
De festa, tamén en Galicia celebrando o título, en orgullo suriñaba o presidente Rueda, pero Compostelán Borja Iglesias coa bandeira galega celebrando a Copa do Mundo.
Enorme orgullo, ademais, ver a Borja Iglesias levantar a Copa do Mundo coa bandeira galega na súa cintura, creo que un perfecto resumo de como entenden isto a inmensa maioría dos galegos e galegas, os que e as que din que non o viron porque non lles interesa, casualmente nunca lles interesan as cousas de este tipo, pero creo que o que están facendo é mezclar a política co deporte, que non ten por que ser así. Isto é un orgullo colectivo que deberá trascender as ideoloxías.
Aludía o presidente en Rueda, deputado do BNG Montse Prado, que dixo que non vira o partido.
Non vin absolutamente ningún partido, non son nada futbolera, máis que a bandeira de Galiza este presente en todos os lados, sempre unha boa nova.
Si viu o Partido Socialista Gómez Besteiro, que non dá crédito a que haxa alguén que non o seguira.
A música algo bien, como non? Eu non creo que non houbera xente que non o vira, non? En todo caso, eu, a verdad que para mí tamén foi un día de, bueno, pues moi alegre, como non? Gañou España, ora vou para Argentina, pero se non dicen nada estaré calado, pero como me provoquen.
Entre bromas, sede festa, España celebrando o Mundial. A outra cara da moeda, os incidentes registrados na localidade de Navarra de Berriozar, unha vintena de encapuchados irrumpindo nun bar, combates e barras de ferro e agredindo a un grupo de militares que trataban de seguir alí a final. O PP tilda de salvaxada o sucedido.
Lo que vimos ayer es una muestra más de cómo esta gentuza totalitaria sigue sin entender lo que es la libertad. Vimos cómo la kale borroka sigue estando presente en esta comunidad y no solo sigue estando presente, sino que sigue más envalentonada que nunca por el blanqueamiento que están haciendo de ellos los gobiernos de Chivite y de Sánchez.
Instando os populares e os socialistas a condenar tamén os incidentes registrados no País Vasco, onde un grupo de persoas tratou o domingo de sabotear a emisión do partido da selección nunha pantalla xigante en Bilbao, ou en Vitoria, onde varios encapuchados se enfrontaron a persoas que levaban a camiseta do equipo nacional.
Los nietos de los terroristas haciendo terrorismo en la España normalizada de Sánchez.
A marxe destes incidentes, a imaxe do día é moi pola contra a dun país de festa, honrando os seus heróis, os 26 de Dela Fuente, que volveron a España cunha segunda estrela no peito, que trouxeron o noso país de novo, 16 anos despois, a Copa do Mundo de Fútbol. A outra foto do día será de Julito Martínez na Audiencia Nacional, o segundo audez testaferro de Zapatero, que onte empezaba a cantar en la Traviata. Seguindo a Aldama, decidiu o empresario colaborar tamén el coa xustiza e sinalar o expresidente, implicando no rescate de Plus Ultra. El e tamén os directivos da aerolínea, que confesan terlle si pagado a Rodríguez Zapatero unha mordida a cambio das súas xestións para que o goberno de Sánchez incentase 53 millóns de euros a esta compañía hispano-venezolana. Isto complica e moito o horizonte judicial de Zapatero e tamén o escenario político do goberno. Primeiro porque estamos a falar dun rescate decidido en Consello de Ministros por Pedro Sánchez. E dous, porque o presidente decidiu, alo menos ata agora, soster e defender a Rodríguez Zapatero. Veremos se Moncloa persiste nesa estrategia na defensa do expresidente, unha vez xa as confesións do seu socio e dos directivos de Prus Ultra desmontan, semellan derrumbar o relato e a estrategia que viña esgrimindo Rodríguez Zapatero, sinalando, apuntando que tería cobrado o expresidente o 1% do rescate polas súas xestións de mediación con Moncloa. Zapatero contra as cordas. Veremos que lle conta esta mañá Julito Martínez o xuiz Calama, onte xa nun escrito e avanzaba o empresario magistrado a súa intención de colaborar coa xustiza e delatar a Rodríguez Zapatero, sinalando que o expresidente era o líder da trama, era o que marcaba os pasos a seguir da captación de clientes ás xestións co goberno. Martínez di que el, de feito, non escoitara nunca falar de Plus Ultra, que a primeira vez que oiu falar desta compañía foi cando o expresidente lle dixo que o ían chamar desta aerolínea, igual que foi tamén, segundo Martínez, o propio Zapatero, que lle comunicou con antelación que a SEPI ia concederlle, en efecto, rescate a esta empresa hispano-venezolana. Nas seis páxinas do seu escrito, remitidas á Audiencia Nacional, Martínez confirma o seu papel, ademais de testaferro do expresidente, a través desta consultora que montaron esta análisis relevante, a través da que se tería vehiculizado o cobro da mordida do 1% do rescate. Consultora que, aínda que Zapatero non figure no seu accionariado, nos seus órganos de administración, Martínez di que era en realidad el, o expresidente, quen realmente dirixía a compañía, o que conseguía os clientes e logo o que se encargaba das xestións que lle contrataban. Entre elas, se ve que favorecer que o goberno de Pedro Sánchez aprobase un rescate para Plus Ultra. Os directivos desta compañía, Julio Martínez Sola e Roberto Rosselli, presidente e CEO respectivamente da aerolínea, confirmaban tamén onte por escrito a Audiencia Nacional que sí, que lle pagaron a Zapatero unha comisión do 1% polas súas xestións para conseguir que a SEPI lle inxectase a compañía eses 53 millóns de euros na pandemia. Os xefes de Plus Ultra confesan que aboaron facturas falsas por informes inexistentes para encubrir os pagos das mordidas a Rodríguez Zapatero. Máis de medio millón de euros.
Informativos.
Isto desmonta a estrategia de defensa de Zapatero. Escala cada vez máis este caso no que o expresidente está imputado por tráfico de influencias, blanqueo de capitais, organización criminal, falsidade documental e presuntos delitos contra a facenda pública. Entre outras cousas, polas xoias valoradas en alo menos 1.300.000 euros que lle atoparon a Zapatero na caixa forte do despacho e que dous meses e dous días despois aínda non explicou o presidente nin de onde saíron nin como era que non as tiña declaradas. Veremos se chegados a este punto o goberno teima en soster e defender a Zapatero ou se soltan lastre en Moncloa e o deixan caer, o ata agora referente moral do sanchismo, trala confesión hoxe do seu testaferro Julio Martínez na Audiencia Nacional. Cercado, cada vez máis cercado, Sánchez polos casos de corrupción que van saltando o seu redor, tratando o presidente sen moito éxito de desviar o foco co conto este do debate orzamentario, co conto este de que este ano van si ou si presentar proxecto de orzamentos. A días de entrar no último ano de mandato sen unhas contas actualizadas, celebrará o goberno aniversario cunha nova derrota parlamentaria. O xoves tumbaralle Junts de novo a senda de estabilidade que hoxe reaprobará o goberno no Consello de Ministros, uns días despois de que os deputados de Puigdemont xa lle tumbaran aínda a semana pasada este teito de gastos. Sen orzamentos, sen maioría e sen control algún da xenda pública, chega a fin de curso Sánchez nunha situación cada vez máis apretada, pero decidido él, se ou si a estirar o chicle ata 2027 desta legislatura fallida.
Informativos. A información mellora a galega.